Zahradník Přemysl Písař je hostem v zahrádkářské poradně, co vás zajímá. Jsme na začátku, na samém začátku února. V nejbližších dnech se očekává oteplení, a to až k 10 stupňům Celsia. Takže můžeme toho nějak využít na zahradě?
Tak máme přelom ledna a února, tak na té venkovní zahradě já bych asi zůstal v klidu. Asi bych to nějakým způsobem vyloženě nepřeháněl. Spíš bych se podíval třeba skleník, pařník a tak. Většinou ta půda v těch sklenicích bývá vyloženě přeschlá, to znamená, pokud máte nějaké zbytky sněhu, něco takového, tak můžete aplikovat do toho skleníku, aby ta půda se provlhčila. Můžete vyrovnat případně nějaký vláhový deficit u stálezelených rostlin, to znamená nějaké prostě rododendrony, azalky stále zelené a takové ty choulostivější rostliny. Pokud jste teda neměli nějaký sníh, který by tam odtával a tak, a teď se oteplí a ta půda bude rozmrzlá, tak vodou, která bude mít jakoby přibližně tu venkovní teplotu, tak určitě můžeme dozalít, to je fajn. Já bych asi varoval předtím teďko chopit se pilky a začít jakoby řezat, stříhat a tak. Chápu, že někdo může mít takzvaně roupy a nemůže se dočkat, ale opravdu máme začátek února a je klidně možné, že bude ještě třeba minus 10, minus 15, jo, stát se to prostě může. A pokud bychom teďko nevydrželi a ty stromky, rostliny bychom začali řezat, tak vytvoříme ránu, která se bude hojit až v okamžiku, kdy se ta rostlina probudí. To znamená, vytvořili bychom vstupní bránu pro infekce, takže tudy ne.
Já vás přeruším, protože někdo nám telefonuje. Dobrý večer, můžete se ptát?
Dobrý večer, tady Karlovy Vary a chtěla jsem se zeptat, máme třešeň, kaštánku a Grey Star a měla na jaře hromadu květních pupenů a ty se vůbec převážně nerozvinuly. Jen měli jsme jen pár třešní a myslím, že taková situace nebyla jen loni, ale i ten rok předtím.
Já se zeptám jenom tak jakoby zběžně. Ono ten minulý rok, pokud si pamatuju dobře, tak nějakého 13. 14. května, tak byl teda mráz, který jakoby zkosil kde co. Nebyl to náhodou i případ té vaší lokality?
No, mráz tady taky byl. To je pravda, že to bylo taky mrazem, ale měla jsem dojem, že to není prostě jediný rok, kdy ty pupeny, už jsem si toho několikrát všimla, že ty pupeny jako má nasazeno a potom se jako nerozvinou. Jsou jako úplně plochý, vůbec se tam neudělá ta šťopka, jo, na které to kvete a tak.
Takhle, co se nějakých chorob škůdců týká, já si myslím, že tohle to bude fyziologická záležitost a skutečně bych viděl, jako, že tam sluníčko bude mít s tím něco společného. Ten loňský rok bych jednoznačně připsal na vrub prostě tomu mrazu, který byl. Samozřejmě nevím, jestli ta situace nebyla i ty předchozí léta, to bych lhal. Ale kdybych si měl jakoby tipnout, kde ten problém bude, podle toho, co popisujete, tak bych to viděl v tom, že ten strom se probudil o pár dnů dřív, než bylo potřeba. Natíráte kmen nějakou bílou barvou, vápnem, něčím takovým?
No, nenatíráme, dáváme tam, stíníme to jako prkínkem.
No, tak to prkínko je asi fajn, ale jestli není kolem dokola, tak to sluníčko po té obloze putuje, tak ono to tak jako funguje, nefunguje. Tak já bych možná doporučil ten kmen omotat nějakou bílou textilí, ideálně nějakou bílou barvu, tím ten strom půjde do mízy o pár dnů později a to je těch pár dnů, které můžou rozhodnout. Třeba ten loňský rok, tak já nevím, jak u vás, ale nám třeba v zahradnictví zmrzly kytky za takový peníze, my jsme za to koupili luxusní fáro a prostě přišel mráz a bylo, kolega říká, pohehe. A co se těch ovocných stromů týká, tak vlastně ta úroda byla jakoby velmi špatná ve většině lokalit, takže já bych si skoro tipnul, že ten problém bude tady. Zkuste udělat tohle, jinak to, že květy se vytvoří a už by se chtěly rozvíjet a pak z toho jakoby nic není. Kdybyste třeba řekla, jo, odkvete to, ale prostě pak ty malé plody opadají a tak, tak můžeme řešit opylování, můžeme řešit to, jestli tam v podstatě není nějaký savej žravej hmyz, nějaký napadení a tak. Ale jestli to tak, jak to popisujete vy, tak bych si jako na 95% tipnul, že za to můžeme razík.
Dobře, takže děkuji moc.
My děkujeme za zavolání. Hezký večer, naslyšenou.
Hezký večer.
Vraťme se ještě k těm únorovým zahradnickým pracem. Je ještě něco dalšího, co nám na ten nadcházející měsíc radíte si naplánovat?
No tak, co se toho venku týká, tak já tam to vezmu jakoby stručně, byl sníh, sněžilo, pak to jako různě prostě odtávalo a tak, takže je možné, že na těch rostlinách bude ještě jakoby spoustu třeba těžkého zmrzlého sněhu. Teďko to vypadá, že by to mohlo všechno odpadat a tak, tak doporučuji z těch rostlinek jakoby odstranit. Pokud nějaké rostliny budou rozlámané a tak, tak je dobré to teďko hned opravit, nějakým způsobem svázat. Ale jinak bych to venku teda nepřeháněl. Maximálně teda ještě ve skleníku nějaká dezinfekce, třeba dusíkatým vápnem a tak, ale máme ještě čas. A na co už úplně čas nemáme, tak pokud jsme teda zelenino milové, tak u některých těch vlastně zelenin už je potřeba začít z výsevy. Takže na to bychom se určitě podívat mohli. A pokud je teda někdo z našich posluchačů náruživý zahrádkář a i substráty výsevní si dělá sám, tak samozřejmě teď, když rozmrzne, tak je teda šance se nějak dostat jakoby k materiálu a ten výsevní substrát si začít připravovat.
A které druhy zeleniny nebo třeba možná i květin už by si můžeme předpěstovat takhle?
Já řeknu, jak jsme na tom my. Tak my třeba v zahradnictví v tuhletu chviličku vyseváme celery, vyseváme papriky, ty by vlastně měly jít mezi prvními, takže s tím už můžete pomalinku začít. Porek, jakoby, to je taky poměrně aktuální věc. A zhruba za nějakých 14 dní až 3 týdny, tak přijdou na řady papriky obecně. Na ten zbytek je ještě čas a jinak s těmi výsevy, já jakoby vím, že třeba spousta různých zahrádkářů a tak začíná třeba o týden, o 14 dní dřív. Já se na to koukám jako i z hlediska jakoby těch peněz, to znamená, když vám ty rostliny začnou růst příliš brzo a vy musíte hodně topit, tak jsou potom tak drahé, že nikdo nechce. Takže si myslím, že tam je to tak akorát začít připravovat, takže my třeba z výsevy začneme během nějakého týdne, možná 10 dnů a je to s lehkým zpožděním, ale je to právě proto, aby jsme za spoustu zbytečných peněz nemuseli topit, protože to sluníčko nám to krásně zahřeje a vlastně ten rozdíl se potom na tom jaře jakoby zcvrkne těch 10 dnů v zimě, tak vám udělá 3 dny potom v době, kdy vy ty rostliny vysazujete a ušetříte spoustu peněz za topení. Takže bych to ještě jako tak trošku zkalkuloval, protože přece jenom ty energie.
Jasně.
Ty v té ceně děláš spoustu potom.
A jaká obecná pravidla, připomeňte nám, při těch prvních výsevech dodržovat? Hodně světla je třeba?
No tak to je třeba zajímavé, teď jste mi skoro nahrála až jakoby na smeč. Ono vlastně v té první části toho výsevu, tak vy to světlo vlastně moc nepotřebujete. Protože tam jde o to, než to semínko začne klíčit, což samozřejmě zase záleží jako na tom, jaká je to zelenina, některá klíčí prostě déle, některá klíčí rychleji, ale v té první fázi toho klíčení, tak vlastně my tam světlo nepotřebujeme. To světlo je tam velmi důležité v okamžiku, kdy ty vlastně semínka už klíčí, objevují se ty děložní lístky, tak tu chvilku už to světlo tam musíme mít. A je tam ještě jedna důležitá věc, my se musíme velmi, velmi zaobírat jakoby nějakým větráním a udržováním vlhkosti, protože když jakoby ty rostlinky nemáme nějakým způsobem jakoby přikryté něčím a tak, tak ona nám to jakoby klíčí poměrně špatně, ale když to potom aktivně, třeba kvůli topení nebo jiným důvodům, máme přikryté třeba i přes den, tak se nám třeba ty semínka, když do toho zasvítí sluníčko, tak ta klíčící rostlina se nám tam může úplně jako uvařit, jo? Tak se to zapaří, že je potom, anebo vlastně nám ten výsev popadá, protože to zničí některá vlastně houbovitá choroba. Takže v okamžiku, kdy nám ty rostlinky už lezou ven, tak je potřeba opravdu starat se o to, aby byly zalité, aby jsme správně větrali. A při přípravě toho výsevního substrátu, tak velmi důležitá věc, když to děláte doma sami, tak se zaobírat tím, abyste tu půdu dobře dezinfikovali. To znamená, někdo to třeba dává do trouby, ale chce to jako peče, aby vlastně tu půdu připravil. Někdo propařuje třeba párou a tak, jakoby těch způsobů je samozřejmě celá řada. Někdo používá slabou zálivku hypermanganem. Já bych osobně doporučil, nechci teda jakoby do toho nikomu mluvit, jo, ale když si vezmu, kolik je s tím práce, ty semínka tak, tak já bych asi skočil jako do obchodu a koupil bych si prostě malé balení výsevního substrátu a víte, že to máte připravené, že je to jako OK. Ale jako pokud někdo má ten pocit, že to zvládá sám a že mu to za to stojí, tak hura na to. Ale opravdu ten výsevní substrát dezinfikovat, vlastně škůdci, zejména plísně a také potřeba uvědomit si, že ten substrát by měl být lehký. To znamená, pokud někdo přesije přes sítko černozem a bude si říkat, jak tím semínkům dělal radost, tak jako moc ne, ten by měl být vylečen ten substrát, to znamená nějaký perlit, nějaký křemenčitý písek a tak. Účelem toho substrátu je, aby vám to prostě vyklíčilo. Účelem není, aby ta rostlina tam měla připravený živiny na vlastně 10 týdnů života. O to tam vlastně vůbec nejde.
Radíte semínka před výsevem namáčet?
Já si myslím, že každý strůjcem osudu svého, tak podle mého názoru, když nestíháte, víte, že jste měli vysevat před 14 dny, ale nějak vám to uteklo, tak tím, že ty semínka namočíte, tak to můžete trošku pomoct, ale jinak já v tom jako příliš užitku nevidím. Tam bych se spíš podíval na to, zase, kolik práce nám to dá, co s tím potom budu chtít dělat s tou sazeničkou. Jestli třeba není kolikrát lepší, než do nějakého výsevu a pak nějaké prostě přepíchování nebo takzvané pikírování jako několikrát po sobě. Jestli třeba není opravdu lepší vzít si obalovanou sadbu nebo vzít to jedno semínko a dát ho přímo třeba do takového toho lisovaného rašelinového květináče, kde vy už potom nepřesazujete, nic s tím neděláte. A zejména pokud těch sazeniček máte víc a nejste teda jako důchodce a máte spoustu času, jo, když tím časem musíte počítat, tak vlastně třeba touto technikou ušetříte spoustu času a ty rostliny se potom i dobře ujímají. Takže jako přemýšlet tímto směrem mi přijde daleko efektivnější, než přemýšlet nad tím, jestli teda semínko namočím nebo nenamočím, ano mi to vyklíčí prostě o dva dní dřív nebo později.
Posloucháte zahrádkářskou poradnu se zahradníkem Přemyslem Písařem. Své dotazy pro našeho odborníka směrujte na pevnou linku 221 554 222 a také na naši SMS bránu 605 55 48. Na lince někdo čeká, dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchačka z Plzně. Já bych se ráda zeptala pana Písaře, když jsme na podzim nenabíleli stromy, ty kmeny, kdyby se to teďko hodilo, jako jestli mráz asi být nemůže, jestli by mi poradil prostě.
Tak mám pro vás dobrou zprávu. Teď má jí být asi 2 nebo 3 dny relativně teplo a možná nebude ani pršet, takže to úplně krásně můžete stihnout.
Dobře.
Tak jo, tak tam jde o to, aby bylo nad nulou, aby ta barva prostě jakoby nějak, nebo to vápno prostě, aby se s tím ten strom dal natřít a bude to úplně v pořádku. Jo. Naopak, když to uděláte teď, tak vám toho oproti tomu podzimu oprší jenom polovina. Takže klidně můžete natírat.
Tak jo, protože ono to potom na jaře, jak to sluníčko začne hodně svítit, tak úplně poká ta kůra, tak to musíme udělat.
Ne? No ono vlastně nejenom na jaře, jo, tam je ta problematika taková, že když já třeba bude minus 10, jo, nějaká takováhle teplota, ten strom nám jako i promrzne a to je úplně jedno, jako jestli je to prostě ořešák nebo jestli je to javor, to je jedno. A teďko nám po ránu vyjde prostě sluníčko, my máme radost, je, svítí sluníčko, 14 dní jsme neviděli sluníčko, máme radost. A jak se to slunce prostě opře o tu kůru, tak ono třeba v 8 bude minus 10, ale v 8:30 teploně bude ukázat minus 9, ale ta kůra, na kterou to sluníčko bude pražit, tak už bude mít třeba plus 10, plus 15. A ono tam dochází potom k pnutí těch pletiv a skutečně objevují se tam trhliny, typicky mrazové trhliny prostě na stromech, ořešák, to už jsme všichni viděli, ale ono třeba stačí obyčejná jabloň, jo, nebo nějaký...
My máme meroňku a jabloně, jo, takový jiný jabloňky. A tak, aby to nepoprskalo.
Takhle jde o to, že to sluníčko prostě na tom stromu tu kůru dokáže úplně zlikvidovat. A pak je to třeba javor, já vím, mléč, javor klen, který rostou v lesích a jsou jakoby běžně odolný. A když to sluníčko takhle zasvítí, tak samozřejmě ten strom dokáže jakoby velmi poničit, natož potom takový ty citlivější druhy. Takže to určitě jakoby nepokazíte, když to uděláte teďko.
My vám děkujeme za dotaz.
Já děkuju,
naschledanou. Hezký večer, naslyšenou. Prosím o radu, píše Jindra z Nepomucka. V květináči s vánočním kaktusem je v půdě chvostoskok. Jak se ho zbavit?
Tak co se chvostoskoka týká, tak předně není to v podstatě jakoby nějaký škůdce veliký. Občas se stává to, že třeba chvostoskok napadá takový ty úplně nejmenší kořínky, taková ta dužnatá pletiva, ale jinak tenhle ten hmyz drobný, tak se živí zejména vlastně nějakou tlející hmotou a tak. Takže že by to byla nějaká že by to byl nějaký škůdce, který vyloženě likviduje vaše rostliny, zejména vánoční kaktus, tak to můžete být asi celkem v pohodě. Pokud by vás to hodně trápilo, nebo to napadení bylo opravdu jakoby velké, tak zaprvé ten vánoční kaktus přeléváte, takže omezit zálivku, a za druhé dá se vlastně proti tím škůdcům, a to není jenom chvostoskok, to jsou smutnice třeba a tak dál, tak se dá proti tomu bojovat tak, že budete mít přípravek proti savému žravému hmyzu, který se dá aplikovat i zálivkou. To znamená, podle toho, jak se ten přípravek prostě ředí, připravíte zálivku, tu rostlinu s tím zalijete, no a pak to potřebujete opakovat. Jo, zase podle teploty, vlhkosti, tak většinou třeba teďko přes tu zimu, tak se ta zálivka opakuje během nějakých 10 až 14 dnů a je dobré opakovat to ve dvou až ve třech vlnách, protože ty škůdci mají nějaká vývojová stádia, tak abyste vlastně postihnul jakoby to stádium, které vás zrovna trápí. Takže kdyby vás to jakoby jo mrzelo, tak po 10 až po 14 dnech třikrát po sobě zálivku, nějaký přípravek proti savému žralému hmyzu a mělo by to být OK.
Jak stříhat klematy z hybridní prodávané druhy?
Tak to je dobrý dotaz. U klematisu je to tak, že jsou dva přístupy. Jeden zní stříhat, druhý zní nestříhat. Takže můžete si vybrat. Já, co se klematisu týká, tak vlastně nemám příliš rád nějaké vlastně dramatické jakoby řezy, střihy, ale většinou je to tak, že ten klematis máte u nějaké konstrukce. To znamená, vždycky po té sezóně se snažím ten klematis sestříhat tak, aby na té konstrukci nějakým způsobem držel, případně nějak přivázat, něco s tím jakoby udělat. Ale rozhodně to není tak, že byste vzali nůžky a klematis ustříhli 10 cm jakoby u země. Takhle bych to skutečně jakoby neprováděl. A když se bavíme teda ještě o klematisu, tak bych řekl, že při výsadbě je potřeba dbát na jedno pravidlo. Klematis má rád nožičky ve studenu a v zimě a hlavičku na úpalu, co zná ideálně někde u plotu, vysadit na tu stranu, kam nesvítí sluníčko, a aby klematis potom vyšplhal a jakmile se dostane to sluníčko, tak hodně kvete. Takže to bych tomu mohl ještě říct.
Na vlnách rádia vašeho kraje vysíláme zahrádkářskou poradnu se zahradníkem Přemyslem Písařem. Čísla do studia jsou 221 554 222 pro zavolání a 605 55 48 pro SMSky. Jednou přečtu hned. Prosím vás, čím je nejlepší natírat kmeny stromu? Jsem začátečník.
Tak tady odpověď celku úplně jednoduchá, ideálně vápnem. No, tomu stromu nijak neublížíte, když to oprší a skončí to pod tou korunou, tak to bude páchat dobro i v té zemi, kterou tam pod tím stromem máte, takže za mě vápno je vlastně skvělá věc.
Jakou zimní jabloň sázet na Nepomucku? Chci starší odrůdy.
Ha, tak to je dobrý dotaz. Já to vezmu trošku ze široka. Ten dotaz by byl asi lepší, kdyby byl položen třeba tím způsobem, ano, chceme to přímému konzumu, nebo rádi si prostě v únoru uděláme štrudl nebo něco takového, teda závin, aby jsme si úplně všichni rozuměli. To znamená, k čemu vlastně to jablko chceme. No, to je jakoby poměrně důležitá věc. Co se těch starších odrůd týká, víte, to je takové pěkné jakoby dilema. To je jakoby dotaz, který se neustále opakuje a já každý rok slyším asi tak 50krát, my bychom chtěli prostě čistecké jablko, protože to je prostě skvělá jabloň a je úplně výborná a proto ji chceme. Pravda je ta, že ty staré odrůdy mají jakoby spoustu různých výhod. Já třeba musím říct, že když na podzim dozře mačino, tak jako je to úplně skvělé jabko. Akorát utrhnu si ho, dám si ho z toho stromu, je to výborný, 14 dní potom ještě možná a pak to jablko vlastně zmoučnatí a je v podstatě úplně bez chuti a k ničemu. A úplně stejné nebo velmi podobné je to s většinou starých odrůd. To znamená, pokud máte nějakou jakoby pohnutku, která vás vede k tomu, že opravdu starou odrůdu musíte mít, protože maminka ji vždycky na té zahrádce měla a přála si, aby tady byla, no tak to potom podle mého názoru asi smysl má. Ale jinak v tom jakoby mnoho výhod nevidím. Protože dneska je celá řada vlastně nových odrůd, které jsou v podstatě vyšlechtěné do těch současných podmínek, daleko déle vydrží, jsou odolnější proti chorobám, proti škůdcům, samozřejmě i ta chuť je tam třeba dlouhodobější, stálejší a tak. A já bych asi opravdu potřeboval velkou motivaci k tomu, abych si na zahradu sázel nějakou starou odrůdu. Ono jakoby, že jsme ten strom měli a že nám vždycky chutnalo, jako kluci jsme to chutnali, je sice dobrý argument, ale už často zapomínáme na to, že to jablko třeba 14 dní po utrhnutí není dobrý, nebo že se nám špatně skladuje, protože prostě nahnívá, nebo že tam třeba strupovitost, nebo. To znamená, abych to opravdu jakoby velmi dobře zvážil. A co se té odrůdy týká, já bych asi doporučil následující věc. Nepomůcko, to je dobrý parametr. Další parametr, k čemu by ta odrůda nebo vlastně to jablko mělo sloužit a tak. A pak bych si skutečně s někým prodiskutoval, jestli opravdu chci starou odrůdu. Pokud jakoby zjistím, že ano, stejně budete před problematikou, kde tu starší odrůdu koupit. Já vám můžu říct, že vždycky, když se necháme ukecat takzvaně, aby jsme nějaké staré odrůdy měli, tak je máme a pak je stejně nikdo nechce. Takže si zase aktivně sázíme, většinou to končí, takže potom myslivci tyto stromečky vysazují někde na mezi, aby měli jakoby zvířátka, co papata tak. Takže vždycky, když nás někdo ukecá, aby jsme měli starší odrůdy jabloní, tak je potom rozdáváme myslivcům. Takže velmi dobře to zvažte, já bych touto cestou nešel.
Třešeň stáří asi 90 let, kmen je plný mechu. Čím odstranit?
Ničím, jen ho tam nechte. No, ten mech nám tam jakoby nic nedělá, tomu stromu nijak neubližuje. A naopak před chvíličkou jsme řešili to, že kmen budeme natírat prostě barvou, aby jsme neměli pukliny vlastně mrazové, aby nám ten strom zbytečně brzo nenarašil a tak. A ten mech to udělá všechno za vás. Takže tomu stromu to nikterak nevadí, jen tam ten mech nechte.
Stále můžete využít služeb zahrádkářské poradny Rádia vašeho kraje, když nám zavoláte na pevnou linku 221 554 222 anebo pošlete SMS zprávu na číslo 605 55 48. Odpoví zahradník Přemysl Písař a odpoví také posluchačce z Plzně, která se ptá, jak pěstovat anturii, aby kvetla.
Tak tenhle dotaz je poměrně jednoduchý. Anturie je rostlina, která velmi ráda a ochotně kvete. To znamená, pokud jí to vyloženě nekazíte, tak ona kvete skutečně pořád. Pokud je tam ten problém, že anturie kvetla nějakou dobu potom, co jste si ji přinesli domů a teďko nekvete, tak je to obvykle proto, že buď zaleváte opravdu málo, anebo ta anturie prostě plave ve vodě, uhnívají kořeny a to ona potom jakoby nemá chuť kvést. Ta anturie občas ocení, když ji třeba vezmete do sprchy, osprchujete ji. Jo, to se jí taky jakoby bude líbit. Ale každopádně neměla by stát ve vodě, neměli byste ji držet na vodní dietě a nezapomeňte ty anturie přihnojovat. Obecně ty pokojové rostliny tak jsou z toho skleníku vlastně vyhnojené, dostávají několikrát denně prostě v zálivce akorát poměr živin a všeho. A když si samozřejmě si ji koupíte, donesete si ji domů, tak tohle všechno skončilo pro tu rostlinu. Jo, většinou zapomínáme hnojit a tak. Takže já bych doporučil nějaké tekuté hnojivo, ideálně ne výživu na list, ne takové ty spreje, prostě lesk na list a tak, to tam jako nedávejte. Takže nějaké tekuté hnojivo na pokojové rostliny, přečíst si ten návod, zkusit si spočítat tu trojčlenku, abyste tam opravdu dali to, co tam jako máte dát a zalévat tak přiměřeně. A jinak samozřejmě ta anturie přes zimu potřebuje jakoby nějaké sluníčko, takže pokud ji máte někde, kde je prostě jakoby šero i přes den, tak ji zkuste přestěhovat někam, aby se na to slunce mohla podívat a ona by potom měla poměrně poctivě kvést.
Prosím o informace k nakličování brambor pro výsadbu.
Tak, já to vezmu z takových různých pohledů. Otázka, k čemu je nám dobré nakličování bramboru? Jo, a druhá vlastně otázka, pro jaké množství vlastně rostlin těch bramborů má smysl nebo vůbec to nakličování ještě jde zvládnout. Pokud máme prostě doma 300 metrů čtverečních brambor, tak ty brambory budeme asi těžko nakličovat. Jo, to asi nepůjde. Pokud si hrajeme někde prostě z 20 brambory, máme jeden řádek někde u skleníku, no tak to můžeme takovýhle věci vymýšlet a můžeme se do toho pustit. Jaký to má význam, k čemu to je? Pokud ty brambory naklíčíme, tak samozřejmě trošku jakoby uspíšíme to, že ten brambor jakoby o něco dřív vyroste, to znamená, máme třeba rané brambory, máme jakoby trošku dřív, možná nám je nezlikviduje ani mandelinka a tak. Ale zase je to jakoby smyslné pro nějaké množství těch brambor. A pokud je teda nakličujeme a budeme takovýmto způsobem chvátat, tak bychom taky měli počítat s tím, že na jaře bude třeba nějaký mrazík. Jo? Třeba v tom květnu přijde nějaký mraz a ty brambory vám skutečně sežene. Takže vlastně pokud brambor chci naklíčit a chci ho použít pro tu výsadbu, tak by zrovna tak měl ale řešit třeba nějaký ochranný kryt, nějaké netkané textily a tak, aby to vůbec mělo nějaký smysl. Protože proč budu naklíčovat brambor, když ho nebudu jakoby chránit? Proč budu naklíčovat brambor, když mi ho v podstatě ten mrazík může jakoby zlikvidovat? Takže tyhle otázky si položte. Já si myslím, že pravděpodobně dojdete k tomu, že to moc velký smysl nemá, pokud to teda nechcete zkusit a těch rostlin není bár. A pokud teda dojdete k tomu, že to smysl má, protože zrovna pro vás je to ten případ, tak já bych doporučil standardně 14 dní předtím, než jste obvykle zvyklí sázet brambory, záleží podle polohy a tak, tak ty brambory můžete vzít, můžete je dát do nějakého vlhčího humozního substrátu, neměla by to být teda nějaká těžká zem. Jde o to, abyš ten brambor naklíčí a vy ho teda budete potom vyndavat a přesazovat, abyste ty klíčky neolámali, takže ta zemina by měla být humozní. Takže ty brambory do té zeminy nebo do toho substrátu dáte, můžete zlehka i nahoře vlastně přesypat, jo, nebo můžete kousíček ty brambory nechat koukat, ale jakoby nemoc. A potom samozřejmě zálivka, další věc, přiměřeně tepla, z nějakých, já nevím, 18 stupňů, to bude úplně akorát. Dá se to strčit třeba i na nějaké topení, které teda netopí na plné kule, takzvaně, aby jsme ty brambory neuvařili. A ten brambor během, nebo ta brambora během nějakých těch 10-14 dnů naklíčí do toho stavu tak, aby se dala vyndat, abyste ji mohli vysadit ven a ty klíčky jste přitom neolámali. To je vlastně jakoby ten parametr. Takže takhle se do toho můžete pustit. A ještě jednou říkám, položte si tu otázku, proč to vlastně tedy jako děláte. No, protože když vám ten brambor jakoby vyklíčí moc, tak vám potom zruší mrazík. 300 metrů čtverečních brambor takhle opravdu dělat nemůžete. A když už to teda všechno uděláte, tak ty brambory nezapomeňte zakrýt, ať to máte chráněné před tím mrazem. Takže OK, pro pár rostlin, jo, ať máte teda ty vlastně rané bramburky a pochutnáte si na nich. A když si na tyhle ty otázky zodpovíte, tak se do toho klidně můžete pustit.
Pokračuje zahrádkářská poradna rádia vašeho kraje, ve které je s námi zahradník Přemysl Písař a teď opět také někdo na telefonu. Dobrý večer.
Dobrý večer. Prosila bych o radu. Mám na zahrádce angrešty a dělá se mi na nich mech. Potřebovala bych poradit, co mám, čím to mám postříkat. Děkuji za odpověď.
Tak dobrý večer. Ideální rada, nestříkejte to ničím. To, že máte na těch angreštech mech, znamená, že máte zdravé ovzduší, protože kdyby byl vlastně to ovzduší nezdravé, kdyby jsme měli kyselé deště, tak nebudete mít na rostlinách mech. A já vím, že spoustu zahrádkářů to trápí a tenhle ten dotaz je jakoby velmi častý. Ten mech není nic jiného, než znamení, že tam máte zdravé prostředí. Kdyby vás to hodně stresovalo, jako hodně by vám to vadilo, tak vlastně můžete ty angrešty mimo vegetaci nebo na začátku, na konci, tak můžete vlastně postříkat 2-3% vlastně roztokem skalice, ale ještě jednou opakuju, ten mech tím rostlinám vůbec nic nedělá.
Dá se u nás pěstovat soja, ptá se pan Zdeněk z Karlovarska.
Takhle dá, a já na to odpovím jako trošku vtipně, není radši dát si bůsta bez soji. Takhle, soja se u nás pěstuje a většinou je to jakoby pícnina třeba jakoby pro vlastně hospodářská zvířata a tak, ale úplně nevím, jako jestli bych tímhle tím směrem šel.
Mám jedlý kaštan, velký, několik let plodí docela vydatně, ale plod kaštany uvnitř té kuličky jsou splasklé, nevytvoří se plné kaštany, jenom spláclé hnědé slupky. Proč a co s tím?
Kaštan jedlí, kaštan sativa, tak je rostlina samosprašná, ale pravda je ta, že když bude mít kámoše, tak se jim to opylování podaří daleko líp a potom samozřejmě ty plody nebudou uvnitř prázdné a splasklé a to jsou zrovna jakoby ty, které nedokáží vyklíčit. To znamená, přestože to samosprašná rostlina, tak by bylo dobré vysadit jako ještě v podstatě další a Ještě jedna zajímavá věc. Samozřejmě ten kaštán, když na jaře vykvetá, tak on je potřeba, aby byla taky nějaká teplota, aby byl v podstatě jakoby aktivní hmyz, aby došlo k tomu opylení. Takže třeba, jestli tu rostlinu nemáte vyloženě někde na místě, kde na ní jakoby praží slunce, ona se jakoby probudí brzo, ten vlastně hmyz třeba ještě aktivní nebude a nebude dostatečná teplota, aby vlastně jakoby ten pyl vyklíčil a vlastně došlo k tomu opylení. Takže možná se můžete podívat ještě na to stanoviště a když mu vysadíte kámoše, tak by to mohlo asi celkem klapnout.
Zajímal by mě váš názor na prodávaný produkt v pytlích zvaný substrát. Já tomu říkám sajrať neznámého složení. To není ta pravá zem, co já si představuji.
Tady bych se mohl asi rozpovídat, ale já to vezmu jakoby stručně. Ano, pokud vám někdo dokáže nabídnout substrát, který vychází korunu za litr a ještě je to v nějaké akci a je to v nějakém letáku, tak si můžete být téměř jistí tím, že 2 měsíce předtím někdo se sbíral veškerý bordel odevšuť, přidal do toho slámu, v podstatě chlévskou mrvu a já nevím, co ještě všechno. A pak to různě jako přehazoval, mlel, drtil a zahříval. A ono skutečně ta hmota po 2 měsících vypadá tak, že se to tváří jako pěkná zem. Nicméně, když do toho potom zasadíte rostliny a zalijete, tak ono to začne jakoby nevábně smrdět. Takže ano, některé substráty, a to je úplně jedno, jak ten potisk toho pytle vypadá pěkně, tak některé substráty skutečně se dají nazvat tím, jak to paní posluchačka pojmenovala. Ale já bych vám asi doporučil podívat se na tom pytli, by mělo být nějaké složení. To znamená, kvalitní substráty poznáte podle toho, že tam nějaká bílá rašelina, je tam hnědá rašelina, bývá tam třeba příměs nějakého bílého jílu a tak dál. Není to jakoby pravidlo, od kterého se můžete odpíchnout všude, ale kvalitní substrát, třeba 80-litrový, opravdu pod 200 korun za pytel nestojí. Jo, pokud ano, tak je tam něco divného.
A poslední dotaz, poprosím o stručnou odpověď. Jak často zalévat doma kytky?
Tak přes zimu se zalévají méně, tam se dává taková lehká jakoby vodní dieta, aby jsme zpomalili ty životní procesy, ale neodpustím si zahradnický vtip. Přijde zákazník zahradníkovi a říká, no mě to jakoby umřelo, já vám to jdu reklamovat. A zahradník říká, no zaléval jste? No zaléval. No tak to jste zaléval málo. No já jsem zaléval hodně. No to jste zaléval moc, tam to schnilo.
Zahradník Přemysl Písař byl hostem v zahrádkářské poradě Rádia vašeho kraje. V tuto chvíli naše poradna končí. Děkujeme za ně, ať se vám daří, naslyšenou.
Mějte se krásně.